Una din cele mai frumoase realități ale vieții este căsătoria. Vom încerca în ocazia care stă în fața noastră să privim căsătoria nu prin ochii omului firesc, ci prin ochii lui Dumnezeu, prin ochii aceia despre care foarte frumos a scris profetul Habacuc în cartea care îi poartă numele: ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul. Fiecare doamnă își aduce aminte cu ușurință de ziua în care a îmbrăcat rochia de mireasă. În același timp, fiecare domnișoară visează la ziua când va îmbrăca rochia de mireasă. Dacă o mireasă ar ști că făcând pasul acesta nu ar găsi fericirea, categoric nu s-ar mai căsători. Dar fiecare pământean, deci fiecare mireasă și fiecare mire, speră ca făcând pasul acesta să găsească fericirea. Fericirea pe care au cunoscut-o în cărți, în poezie, în cântec, în poveste, în film, în experiențele altora, speră să o simtă, speră să o trăiască pe pielea lor. Numai că experiența acestui domeniu sensibil, familia, scoate în evidență o tristă realitate, anume aceea că visul fericirii începe să se clatine în cele mai multe cazuri la un scurt timp după nuntă, pentru ca în final să se spulbere. Care este cauza? De ce se întâmplă așa, în ciuda faptului că toți cei care trec prin fața altarului visează și își doresc foarte mult fericirea? Care este cauza? Cauza pentru care cei mai mulți oameni coboară în mormânt, lăsându-și visul vieții neîmplinit, nu este primarul orașului, nici președintele țării, ci, interesant și aparent absurd, concepția pe care o am cu privire la căsătorie. Să ilustrăm puțin această realitate. Într-un liceu, într-o pauză, trei liceani stăteau de vorbă. Subiectul în discuție era căsătoria. Unul dintre aceștia spune: căsătoria este terenul în care, dacă nu știi să-ți păzești poziția de cap al familiei, riști ca toată viața să fii manipulat, condus de soție. Tot el adaugă: cunosc o soluție care îmi va asigura supremația în familie. Iată ce am să fac atunci când am să mă întorc din luna de miere. Atunci când soția va călca prima cămașă, am să o iau, am să o examinez cu foarte mare atenție și, chiar dacă va fi perfect călcată, am să afirm categoric: aceasta este cămașă călcată? Am să iau fierul, am să-l arunc pe geam cu perdea cu tot și din ziua aceea eu am să conduc. Al doilea afirmă: nu cred că este corect, pentru că femeia este o ființă plăpândă, o ființă gingașă, care are nevoie să fie iubită și să știe aceasta. Anii au trecut. Primul a făcut așa cum a promis. A aruncat pe geam fierul de călcat și a condus în familie până la o vreme. Astăzi este singur. Nu mai are pe cine să conducă. Al doilea însă este și astăzi fericit. Care a fost cauza? Care este explicația pentru care unul a ajuns fericit, iar altul nu? Diferența care face pe unul fericit, iar pe altul nefericit, este dată de concepția pe care fiecare dintre cei doi au avut-o cu privire la căsătorie. Pentru că, spun psihologii, concepția nu stă cu minte în mintea unui om, ci ea operează, ea hotărăște, chiar determină comportamentul omului cu privire la respectiva realitate. Care însă ar putea fi cea mai curată, cea mai frumoasă, cea mai corectă concepție, opinie cu privire la căsătorie? Am studiat îndelung Sfânta Scriptură pentru a descoperi cel mai corect mod de a vedea căsătoria, modul lui Dumnezeu, nu modul omului. Am găsit în Cartea Sfântă, un eveniment uimitor, care deși nu face parte și nu se referă în mod special la căsătorie, el poate fi aplicat în mod perfect acesteia. Este vorba despre momentul în care Moise se află în pustia Madian, păscând turma preotului Madianului, socul său pe nume Ietro. Într-una din zile, spune Biblia, vede un rug din vreascuri care arde. Curios, se apropie de locul acela pentru a vedea de ce nu se mistuie focul. În momentul în care el se apropie foarte mult de locul acesta, aude o voce, vocea lui Dumnezeu, care spune, Mafu în Exodul, capitolul 3, versetul numărul 5. Moise aude cuvintele următoare, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Mesajul divin către Moise are trei elemente. 1. Nu te apropia de locul acesta. 2. Scoate-ți încălțămintea din picioare. Iar 3. Căci locul pe care calci este pământ sfânt. Mi se pare că cea mai frumoasă realitate despre căsătorie este aceea care se încadrează în expresia aceasta. Este pământ sfânt. Nu este orice fel de pământ căsătoria, ci este un pământ sfânt. Și cred că aceste trei elemente se aplică oricărei persoane, indiferent dacă este căsătorită sau dacă nu este căsătorită. Dacă eu sunt căsătorit, Dumnezeu îmi spune mie, George, nu te apropia de locul acesta. Atunci când mai puțin până la altar, pentru a lua binecuvântarea cerească, nu te apropia. Ia-ți timp și cercetează-ți viața. Verifică-ți motivele, verifică-ți așteptările, nu te apropia. Dacă sunt căsătorit, el îmi spune, George, când te apropii seara de ușa apartamentului, nu te apropia de locul acela. Mai întâi cercetează-te, mai întâi verifică, nu intra oricum în apartament. Al doilea mesaj, scoateți încălțămintea din picioare. În versetul acesta, în evenimentul acesta, încălțămintea are un simbol, reprezintă simbolul răului, păcatului, al întinării. Dacă sunt necăsătorit, îmi spune George, nu doar că este nevoie să te cercetezi, dar e nevoie să-ți scoți încălțămintea din picioare. Este nevoie să dai la o parte tot ce ar putea să întineze pământul sfânt al căsătoriei. Poate sunt gânduri anormale, poate sunt așteptări nelegitime. Dă de la o parte, descalță-te de tot ce poate întina pământul căsătoriei. Dacă ești căsătorit, George, nu doar că e nevoie să te cercetezi până să intri în apartament, dar lasă afară în scara blocului tot ce poate întina pământul sfânt de dincolo de ușă. Dacă în ziua aceea ai fost supărat, dacă ai fost nervos, lasă totul afară, descalță-te. Al treilea element, pământ sfânt. Când te apropii de altar, să știi că în câteva secunde vei intra pe un alt pământ, pe un pământ sfânt. Când ești gata ca să intri în casă și ești căsătorit, acolo unde te așteaptă soția și copiii, nu uita că dincolo de ușă te așteaptă un pământ sfânt. Atât de mult îmi place această imagine, căsătoria este pământ sfânt. În cazul acesta lui Moise, pământul a fost declarat așa sfânt, pentru că acolo se afla prezența lui Dumnezeu. Și prezența sa făcea ca locul acela să fie sfânt. Este o bună aplicație aceasta la familie. Familia este una din cele mai vechi instituții de pe Terra. Cu 7000 de ani în urmă aproape, Dumnezeu a instituit familia. A fost acela care a oficiat pentru prima dată prima căsătorie a lui Adam și a Evei. Și de atunci a promis binecuvântare și prezența sa. Din acest motiv al prezenței sale, pământul căsătoriei este cel mai sfânt pământ. Mi-aduc aminte de un citat al unei cărți, al unui scriitor de marcă, care spune așa, în jurul fiecărei familii se află un cerc sacru ce trebuie păzit cu grijă. Două elemente îmi plac în acest citat. Se află un cerc sacru, un cerc care separă pământul nesfânt din afara căsătoriei de pământul sfânt din catul căsătoriei. Și al doilea element care îmi place aici, ce trebuie păzit cu grijă. Pământul căsătoriei nu rămâne sfânt din întâmplare, din oficiu. Este nevoie ca acesta să fie păzit cu grijă. La ora actuală se pare că cel mai nesfânt pământ nu este pământul unei pușcării, ci este pământul familiei. Pentru că pe acest pământ se folosește uneori forța. Pe acest pământ se folosesc cuvinte care dor. Pe acest pământ copiii plâng. Pe acest pământ cei doi, soțul, soția, suferă. Pe acest pământ sunt ambiții, este mândrie, este invidie, gelozie. Pământul acesta sfânt pentru multe familii a devenit cel mai nesfânt pământ. Până acum am descoperit împreună câteva lucruri foarte importante. Unul, visul fiecărui pământean, mai ales al fiecărui mire și a fiecărei mirese, este fericirea. Doi, experiența însă demonstrează în multe cazuri că cei mai mulți oameni vor coborî în mormânt necunoscând împlinirea acestui vis, fericirea. 3. Cauza cea mai importantă pentru nefericirea oamenilor este concepția pe care o am despre căsătorie, pentru că ea determină, hotărăște comportamentul meu în căsătorie. În același timp am descoperit împreună faptul că cea mai frumoasă imagine a căsătoriei este pământ sfânt. În partea a doua, mi-am propus să abordăm câteva principii care pot să garanteze din punctul meu de vedere fiecărui cuplu fericirea, sau mai bine zis, care pot să păstreze în permanență sfânt acest pământ al căsătoriei, pentru că eu cred că există o legătură strânsă între fericire pe de-o parte și pământul sfânt pe de altă parte. Câtă vreme pământul rămâne neîntinat, rămâne sfânt, atâta vreme ai toate șansele ca să găsești fericirea. Dar în momentul în care ceva întinat se strecoară în familie, în acel moment visul fericirii se spulberă. Primele trei principii pentru a menține acest pământ sfânt le vom descoperi făcând o vizită într-o familie mai neobișnuită, o familie regală. Este vorba despre familia împăratului Persiei pe nume Ahasveros. Biblia spune că în cel de-al treilea an al domniei sale, Ahasveros a chemat la Susa, în capitală, pe toți guvernanții săi, în număr de 127, pe cei care stăpâneau peste cele 127 de ținuturi ale sale. Suntem în anul 3 al domniei lui Ahasveros. Toți guvernanții vin la Susa și spune Biblia că pentru 6 luni de zile, pentru 180 de zile deci, împăratul a împărtășit cu acești guvernanți ai săi visul lui. Visul de a se confrunta în ziua Z, la ora X, în locul Y, cu Grecia. Un plan foarte bine pus la punct. 6 luni de zile pregătește pe acești guvernanți. Urmează apoi 7 zile de ospăț, spune Biblia, iar acest ospăț pe care îl dă împăratul în curtea împăratului guvernanților, iar împărăteasa Vasti dă un alt ospăț în casa împăratului soților acestora, face parte, se pare, din politica regelui de a întări loialitatea guvernanților față de tron. Să repetăm, 6 luni instruire militară a guvernanților, 7 zile de sărbătoare, după care din 4 ani, din cei 4 ani pe care el i-a dedicat pregătirii militare contra Greciei, mai rămân 3 ani și jumătate pe care fiecare guvernant avea să-i folosească mergând în teritoriu și instruindu-și armata. Pentru ca în ziua Z, o armată imensă să se lupte contra Greciei. Biblia însă se concentrează asupra celei de-a șaptea zi de ospăți, care urmează după cele șase luni de pregătire militară. Iată ce spune Biblia în Cartea Estera, la capitolul numărul 1, versetul numărul 10. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bizda, Harbona, Bicta, Abacta, Zetar și Carcaș, cei șapte fame care slujeau înaintea împăratului Ahasveros, să reținem, să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor, căci era frumoasă la chip. Împăratul aruncă în joc ultima lui carte, frumusețea soției sale, lui Vasti, o femeie de o rară frumusețe. Iată ce spune însă Biblia mai departe, versetul 12. Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. Ultima expresie, s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie, ne arată tabloul acela al umilinței, al trădării lui Ahasveros. Cei șapte vin și spun în public: împărate, Vasti, împărăteasa, nu vrea să vină. Ce rușine, ce umilință pentru împărat în fața subordonaților săi. A fost o vreme când am gândit că Vasti nu a acceptat să vină înaintea împăratului pentru că era o soție răzvrătită. La ora actuală însă nu mai gândesc așa despre Vasti. Cred că ea nu era soția răzvrătită din cel puțin două argumente. În primul rând, ospățul pe care îl dă împăratul în curtea împăratului, bărbaților, și ospățul pe care îl dă Vasti în casa împăratului, soțiilor, guvernanților, a fost cu siguranță ideea împăratului. Faptul că Vasti este de acord să dea și ea un ospăț arată că nu este o soție răzvrătită, ci una supusă. Arată cât de bine cei doi colaborau în planul familiei, dar și în plan politic. Vasti nu este soția răzvrătită. Și al doilea argument: dacă împăratul știa că are o soție răzvrătită, încăpățânată, cu siguranță că nu și-ar fi permis să o cheme înainte de a-i cere permisiunea. Vasti, te voi chema diseară la mine, vrei să vii? Faptul că o cheamă fără să o întrebe ne spune că Vasti nu este soția răzvătită, dar totuși, de ce nu vine Vasti? Să ne gândim la câteva lucruri. Vasti știa foarte bine că locul în care era invitată era locul în care se aflau decât bărbații, pentru că femeile erau cu ea. Mai știa un lucru, că bărbații aceștia se aflau după șapte zile de sărbătoare și urcând pe scenă va întâmpina privirile poate neobrăzate ale unor oameni sub influența alcoolului. În același timp mai știa un lucru, știa că refuzând să răspundă poruncii împăratului, putea să o coste moartea. Să ne gândim însă la un aspect. Să presupunem că în locul lui Vasti ar fi fost o altă doamnă, mai emancipată decât Vasti. Probabil că aceasta ar fi spus: o clipă, așteptați-mă. Ar fi alergat și ar fi pus o îmbrăcăminte mai sumară, iar apoi cu gesturi provocatoare ar fi urcat pe scenă. Dar Vasti nu poate face una ca aceasta, n-a făcut-o niciodată și nici acum nu poate să o facă. Aici, în refuzul lui Vasti, se găsește primul principiu cu privire la menținerea sfințenii a pământului căsătoriei, primul principiu pentru a putea găsi fericirea în familie. Principiul este următorul: fiecare femeie ar trebui să nu uite niciodată că frumusețea ei, că gingășia ei, că trupul ei sunt doar pentru bărbatul ei și niciodată pentru alt bărbat. În același timp, fiecare bărbat a trebuit să știe că bărbăția lui, că tandrețea lui, că trupul lui sunt doar pentru soția lui și niciodată pentru o altă femeie. Este primul principiu care poate asigura sfințenia în continuare a familiei. Al doilea principiu îl vom descoperi mergând puțin mai departe în evenimentul la care facem referire. Mă aflu la versetul numărul 15. Supărat împăratul a zis, ce trebuie să se facă împărătesei Vasti după lege pentru că n-a împlinit ce a poruncit împăratul prin fameni? Ce trebuie, a zis el. Merg mai departe, 19, ultima parte. Iată cum răspund cei 7 fameni. Vasti să nu se mai arate înaintea împăratului Ahasveros, iar împăratul să dea vednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea. Interesant, Vasti a scăpat de la moarte cu detronarea. Se pare că motivul pentru care Vasti a scăpat de la moarte nu a fost bunătatea famenilor sau lui Ahasveros, ci contextul acela favorabil în cadrul căreia tatăl lui Vasti se afla chiar în sală la data aceea, fiind unul din guvernanții lui Ahasveros. Prezenta tatălui ei se pare că a scăpat-o pe Vasti de la moarte. Mă întorc însă la întrebarea ce trebuie să fac. E adevărat că problemele împărăției, spune Biblia, se puneau la cale cu cei 7 bărbați. Însă cred personal că împăratul a greșit aici într-un mod categoric. Așa este că treburile acestea se puneau la punct cu cei 7 fameni. Dar avem aici de-a face cu o problemă mai întâi de familie și apoi una de împărăție. Se cădea în mod normal ca împăratul să spună, Vasti, de ce nu vrei să vii? Te-am chemat, care este explicația? Vreau să te înțeleg. Aici se găsește al doilea principiu al fericirii, al căsătoriei, al Pământului Sfânt. Fiecare soție ar trebui să știe că niciodată nu are voie să vorbească despre problemele familiei unei prietene, unui prieten sau unei vecine. Niciodată. Din două motive. În primul rând, pentru că noi trebuie să ridicăm onoarea tovarășului de viață. Și al doilea motiv, pentru că este chiar riscant. Este posibil ca vecina, ca prietena să-mi aducă sfaturi greșite. Observați, vă rog, ce-i spun cei 7. Detronează-o! Ce cruzi au fost! Sigur, pentru că soția acestor 7 se află acasă. Cred că ar trebui să spună despre problemele familiei cel mult unei persoane competente. Repet, al doilea principiu, nu spune niciodată problemele familiei. Este secret de stat, este secret de familie, pentru că rezolvarea problemei nu va aduce vecina sau vecinul, ci va aduce discuția deschisă cu Vasti. Dacă împăratul mergea la Vasti, lucrurile se rezolvau, nu se ajunge aici. Acesta este cel de-al doilea principiu. Mergem la cel de-al treilea, este uimitor. Îl găsim în primul verset al celui de-al doilea capitol din aceeași carte. După aceste lucruri citesc, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveros, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Vine o zi în care împăratul se gândește la trei lucruri. 1. Se gândește la Vasti, la fosta lui soție. 2. Se gândește la ce făcuse Vasti, refuzul ei din ziua ospățului și 3. La hotărârea luată cu privire la ea, la detronarea ei. M-au captivat primele 3 cuvinte după aceste lucruri. După care lucruri? După care lucruri? Istoria spune ceva ce Biblia nu menționează. Anume că Vasti a fost detronată, au trecut cei 3 ani și jumătate în care guvernanții au plecat în teritorii, urmează instruirea lor, Și după cei 3 ani și jumătate, în ziua Z, toți guvernanții, cu fiecare oștire în parte, formând o mare oștire, au plecat spre Grecia, iar acolo, la Salamina, în anul 480, spune istoria, până în Hristos, a avut loc o grea confruntare a lui Ahasveros cu Grecia. Istoria spune că, în ocazia aceea, Ahasveros se întoarce la palat învins. Despre simțămintele împăratului în contextul înfrângerii, cât și despre concluzia celui de-al treilea principiu al fericirii în cămin, vom discuta în episodul numărul 2.